Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Premir je v Siriji podaljšano za nadaljnjih 48 ur, premir se začenja tudi v Ukrajini. Strankarski konsens o blokadi predloga za omejitev moči lobistov v Evropskem parlamentu. Upravni odbor ZZZS ni uvedel doplačila za hormonsko kontracepcijo. Ob štirih na Prešernovem trgu protest proti trgovinskemu sporazumu CETA. Maček Muri in begunci. Združene države Amerike in Rusija sta se strinjali, da je premirje v Siriji kljub občasnim kršitvam večinoma zdržalo in ga podaljšali še za 48 ur. Če vzdrži, bo premirje obnovljeno vsakih 48 ur. Konvoj s humanitarno pomočjo, ki je namenjen v Alepo, je še vedno na turški meji in bo ostal tam, dokler ne bo zagotovljen varen prevoz. Se pa kažejo tudi boljši obeti Ukrajini. Proruski uporniki so namreč pred dnevi predlagali premirje, ki je začelo veljati danes o polnoči. Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je sporočil, da se ga bodo držale tudi vladne sile. Premirje naj bi v Ukrajini trajalo 7 dni. Vzhod Ukrajine, sicer območje, ki so pod nadzorom vlade v Kijevu, sta medtem obiskala zunanja ministra Francije in Nemčije. Ukrajina je dobila tudi milijardo dolarjev od mednarodnega denarnega sklada. Program finančne pomoči Ukrajini je IMF začel marca 2015, v štirih letih pa naj bi dobila 17,5 milijarde dolarjev. Ukrajinski finančni minister je sporočil, da bo denar porabljen za poplačilo dolgov in stabilizacijo ukrajinske hrivnje. Naslednji mesec naj bi Evropska unija Ukrajincem zagotovila brezvizno potovanje po Uniji. Nemčija je začasno zaprla svoje veleposlaništvo v Turčiji zaradi strahu pred demonstracijami. Nedavno je namreč nemški tednik Spiegel objavil naslovnico, na kateri je Erdogan upodobljen kot diktator skupaj z modro mošejo, ki ima na mesto minaretov rakete. Zraven je tudi napis: država izgubi svojo svobodo. Hekerska skupina Fancy Bear je objavila drugi svežen medicinskih podatkov Svetovne protidopinške agencije. Te zajemajo 25 atletov iz Združenih držav Amerike, Nemčije, Velike Britanije, Češke, Danske, Poljske, Romunije in Rusije. Vključujejo tudi trikratnega zmagovalca tekmovanja Tour de France Chrisa Froomea in ruskega bokserja Miša Lojana. Športniki so med drugim imali stvari, kot so Adderall, Oxycodon in Prednizon, ki so sicer prepovedana, a dovoljena za terapevtsko uporabo. Skupina je obljubila še več objav podatkov. Organizacija Human Rights Watch obtožuje kenijsko vlado, da beguncev iz taborišča Dadaab ne obvešča ustrezno o varnosti situaciji v Somaliji, medtem ko jih skuša prepričati k vrnitvi. Poročilo navaja tudi primere zastraševanja beguncev in neobveščanja o drugih možnostih, kar pa po mnenju organizacije pomeni, da se ti begunci ne vračajo prostovoljno. Kenijska vlada, ki obtožbe zanika, je maja naznanila, da bo do konca novembra zaprla taborišče Dadaab, sicer največje begunsko taborišče na svetu, v katerem živi nekaj več kot 300 tisoč ljudi, njegove prebivalce pa bodi si vrnila, bodi si preselila v druge države. Generalni pravobranilec sodišča Evropske unije je podal mnenje v postopku glede veljavnosti prostotrgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Marokom. V njem trdi, da je odločitev sodišča iz decembra lanskega leta, s katerim je sodišče sporazum razveljavilo, napačna. Decembrska sodba je temeljila na argumentaciji, da sporazum ni veljaven, ker se nanaša tudi na okupirano ozemlje Zahodne Sahare. Generalni pravobranilec pa v novem mnenju trdi, da je sporazum veljaven, saj se sploh ne nanaša na Zahodno Saharo, saj da ta ni del maroškega ozemlja. Spor pred sodiščem je leta 2013 sprožila Fronta Polisario, ki se bori za pravice ljudstva saharijevcev, ki živijo na okupiranem območju. Mnenje generalnega pravobranilca sicer za sodišče ni zavezujoče, v praksi pa mu odločitev sodišča ponavadi sledi. Tri največje stranke v Evropskem parlamentu, ljudska, socialdemokratska in liberalna, so dosegle konsenz, da zablokirajo reformo pravil o delovanju lobistov v Evropskem parlamentu. Strinjali so se, da na odboru za ustavne zadeve za nedoločen čas prestavijo glasovanje o poročilu nemškega poslanca zelenih Svena Giegolda, ki predlaga omejitev moči lobistov. Poročilo med drugim predlaga beleženje tako imenovanega zakonodajnega odtisa lobistov, kar bi v praksi pomenilo beleženje kontaktov med lobisti in poslanci ter vpliva, ki so ga lobistični stiki imeli na oblikovanje končnega predloga. Poleg tega poročila predlaga triletno prepoved zaposlovanja bivših evropskih poslancev v lobističnih podjetjih.
Oba, če bom odgovoril na angliški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Dubov Bog.
Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije naj bi danes odločal o predlogu, s katerim bi uvedli doplačila za hormonsko kontracepcijo, a je podaljšal javno razpravo in odločitve še ni sprejel. Potrditev doplačila bi pomenila, da bi bila hormonska kontracepcija z izjemom tabletk Lindinet dostopna le z doplačilom. V ZZZS trdijo, da ne uvajajo plačljive kontracepcije, zgolj ne bodo več financirali, farmacevtska industrija pa naj bi po dosedanjih izkušnjah zaradi konkurence znižala cene na minimalno raven. Poudarjajo tudi, da bi ZZZS še vedno kril celotne stroške za katerokoli tablete, če kontracepcije zaradi zdravstvenih razlogov ženska ne bi smela zamenjati. Upravni odbor ZZZS je danes zaradi javnega nasprotovanja zgolj podaljšal razpravo o uvajanju predloga. Več o tem si lahko poslušate v včerajšnjem offsajdu, ki ga najdete na naši spletni strani. Slovenija je na Evropsko sodišče za človekove pravice v Štrasburu vložila meddržavno tožbo proti Hrvaški. Slovenija v tožbi trdi, da sta Ljubljanski banki Hrvaška sodna in izvršilna veja oblasti v zadnjih 25 letih sistematično onemogočala izterjavo terjatev od hrvaških podjetij in jo tako nezakonito prikrajšala za njeno premoženje. Tožijo med drugim za pravico do pravičnega sojenja in pravico do izvršitve sodb ter sojenja v razumnem roku. Sodni postopki Ljubljanske banke na Hrvaškem so v povprečju trajali 18 let in 3 mesece. Ob 4 se na Prešernovem trgu začne protest proti sklenitvi prostotrgovinskega sporazuma CETA med Evropsko unijo in Kanado, ki ga organizira koalicija proti tajnim sporazumom. O razlogih za današnji protest govori Izidor Ostan Ožbolt, član Greenpeacea in sodelavec koalicije proti tajnim sporazumom.
Danes, približno v podobnem terminu, v 16.00 vlada sprejema mnenje o CETI, torej pač tem sporazum med Evropsko unijo in Kanado. Pa zaradi tega smo si ta dan zbrali, je pa pač dejansko tudi ta sporazum res v zaključni fazi, v roku meseca ali pa meseca pa pol lahko pričakujemo dokončno ratifikacijo, torej pač sprejetje ali pa zavrnitev sporazuma. Zaradi tega pa se nam je zdelo nujno, da probamo, če nam prej ni uspelo dejansko v zadnji fazi, ustaviti pač škodljiv sporazum, ki napada od delavskih, socialnih, okoljskih pravic, vsaj delno, če ne celo pač nekako ukinja suverenost držav in tako naprej. Predvsem se nam pa zdi tudi čas primeren, vse kot vidimo, vsaj na politični ravni, no, je tudi pač dejansko obstaja preizpraševanje pač neke neoliberalne ideologije, zavračanje TTIP-a ali pa transpacifiškega sporazuma in tako naprej. No, tako da več dejavnikov pripeljali do današnjega termina.
Off je pripravil Vid.